pieteiktie kandidāti ir Eva Kārtiņa, Jānis Žalucs. Balsojuši tātad ir 9 deputāti. Nu, neuzskaitīšu atbilstoši izsniegtam vēlēšanas zīmēm. Pēc balsošanas pabeigšanas 15. jūnijā 17. gadā pulksē 09:26 tiek konstatēts 9 vēlēšanas zīmes derīgas, nederīga vēlēšanas zīme jau nav. Tātad par deputātu kandidāti es atvainojos par domas priekšsēdētājs kandidāti Evu Kārtiņu ir nobalsojuši tātad nobalsots ar 7 balsīm par, tātad es skaitā Liana Bērziņa Edgars es atvainojos Grīnītis, Jānis Kalniņš Eva Kārtiņa, Inga Otmane Marek Štāls, Haralds Valdemārs 2 balsīm pret tātad Ingas Vecagāns Jānis Žalūts atturās nav par domas priekšsēdētāji tiek ievēlēt Eva Kārtiņa tātad lūdzu.
Vietnieku vēlēšanas, otrās ir komitejas, tā kā deputāti vēl var pārdomāt ja, par darbošanu šajās 4 komitejās, un komisijas jāievēl ir iepirkuma komisijā un administratīvā komisijā locekļi. Ja. Tā kā tūliņi arī tiks parakstīts rīkojas par ārkārtas sēdi, un es visu tiek tās pūtējies
Vai, es atvainojos, priekšsēdētājs kungs, vai varbūt ir kāda priekšlikuma arī pat nu, šajā te rīkojumā kaut ko lēmt citu par sēžu laiku. Šobrīd ir laiks noteikts tāds, kā jau jūs ziniet, nu, domas nolikumā. Ja kāda cita priekšlikuma, tad būtu īstais brīdis to izlemt.
Pūkstēm laiku?
Nu, jā, ja jūs kaut ko gribat grozīt, salīdzināt ar to, kas ir nolikumā, ja nē, tad
dienu punktu. Jā. Kad notiek komitejas un kad domas sēdz vai to tā kā mainīt.
To, jā.
A to varbūt nu, tā kā pārdomājam līdz tiem vieniem, ne? Paliek tā, ka komitejas...
Nē, nu tad to nevajag darba kārtībā neko tādu punktu.
A viņi varbūt, ka var, nu tā kā līdz, jo vēl tālāk, nu runājot, mums tā doma ir tāda, lai izskatīt jūnijā iesniegtos tos iesniegumus. Būtu labi, ja rezervētu deputāti nākošajā otrdienā pulkstens 9 būtu komitejas sēdes, tas ir 20. jūnijas, un 27. jūnijā vienos domas sēdi. Un tad, nu, drusīgi mēs tā kā atpaliekam no tā grafika, kas rakstīts mums ir nolikumā jūnijā, jāsakarā ar vēlēšanām. Un tad jūlijā ir nu, ja deputāti piekrīt, ir šis vecais ritms, katru mēnešu otrajā otrdienā ir komitejas 9. Un trešajā otrdienā ir domas sēdes 1. Nu, tā kā tā var būt tāda viela pārdomām līdz